Men da skal vi kort vende litt tilbake til Romerne 10, som vi har sett på tidligere her. Og vi har sett nokså nøye på dette vers 17 der i Romerne 10. Nå skal vi se at i siste delen av det verset står det altså i oversettelsen: «Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» Mens det altså etter grunnteksten står: «Men høringen ved ord Guds Kristi.» Her har vi altså igjen det greske ordet akoe, som altså er et substantiv som betyr høring, hørelse, det vi hører. Og her sikter det åpenbart på substansen, på gehalten i det som høres, det vil si budskapet, læren i det som forkynnes. Det ser vi et eksempel på i Johannes 12, 38, hvor det står: «Herre, hvem trodde det budskap vi hørte?» Men det som i dette verset er oversatt med et uttrykk, «det budskap vi hørte», er nettopp det greske akoe, altså hørelse, høring, det vi hører. Det vil si at hvis vi skulle oversette omtrent ordrett, ville det lyde omtrent slik: «Herre, hvem av oss trodde høringen, hørelsen?» Og i Galaterbrevet 3, 2 og 3, 5 leser vi at Paulus skriver om at ånden ble gitt ved å høre troen forkynt. Men det altså igjen, mens det altså igjen i grunnteksten brukes substantivet akoe, slik at det står «troens hørelse». Det vil si altså en forkynnelse som har troen både som innhold og mål. Og dette har altså med hørelsen å gjøre. Vi har dermed altså så langt sett på hvordan det å høre, hørelsen, for det første handler om den prosess, den aktivitet som foregår i vårt indre når vi hører. Og for det andre, at også innholdet av det som kommer til meg, det som høres av det som forkynnes, det vil si budskapet, begge betydninger rommes innenfor ett og samme ord, akoe. Og begge har vår hørsel, begge disse tingene har vår hørsel, våre høreorganer, som også faller inn under betegnelsen akoe som forutsetning. Høringen på denne måten omfatter altså både selve høreprosessen, innholdet av det som høres, og våre høreorganer. Og det sier oss altså noe om at det er et dyptgående samspill, en fundamental sammenheng mellom selve høringsaktiviteten og det som høres, noe som sier oss hva høring i bibelsk forstand er og sikter mot. Innholdet av det som forkynnes er altså det som Paulus karakteriserer slik i Romerne 10,8: «Det troens ord som vi forkynner.» Dette ord er et troens ord, siden det forkynner om Kristus, men det bringer også Kristus til våre ører og hjerter. Kristus er ett med dette ord og kommer til oss i og med dette ord. Han kommer til våre hjerter og virker tro ved dette sitt ord, det vil si der hvor ordet blir grepet i tro. Men det går altså veien om hørselen. Hørselen er Jesu vei inn i våre hjerter, for å si det slik. Men troens ord kan avvises i vantro eller møtes med skepsis. Og det er det samme som å avvise han som i de første versene i Johannes evangeliet, i den såkalte Johannes-prologen, bærer navnet ordet. Men å gripe ordet med tro, med et åpent hjerte, gripe det i tro, det skaper tro. Og det bringer han som bærer navnet ordet til den som griper ordet, det vil si hører ordet i tro. I en annen sammenheng kan det være at vi skal gå nærmere inn på dette, for her ligger kjernen til viktige og grunnleggende uenigheter mellom de lutherske reformatorer og de reformerte reformatorer, Zwingli og Calvin altså. Noe som blant annet fikk som konsekvens de forskjellige oppfatninger mellom de to reformasjonsbevegelser i synet på sakramentene, og fortsatt skiller dette lutherske kirker fra flere av de frikirkelige bevegelser i vårt land med opphav innenfor den reformerte bevegelse, for eksempel i synet på dåpen og nattverden, men også i synet på musikkens plass, betydning og funksjon i kirken. Men tilbake til det troens ord som vi hører, det ord som skaper tro. For det første sier dette oss at Luther faktisk setter fingeren på noe helt sentralt når han hevder at de vidunderting som kommer til oss via hørselen er langt større og viktigere enn de som kommer til oss gjennom synet. Og dette gjelder altså åpenbart for evangeliet som skrevet ord, i og med at det kommer til oss gjennom synet. Og dette handler altså ikke om å nedskrive betydningen av å lese ordet og grunne på det, så langt ifra. Men det handler først og fremst om å understreke hvilke store, ja veldige ting som skjer, hvilke krefter som er virksomme når Kristi ord, troens ord, blir forkynt. Det vil si for lyd, for klang, og fanges opp av hørselen, av våre høreorganer. Da er det Kristus selv som kommer til oss og skaper tro i våre hjerter. Det er han som formidler troens gave i og med dette ord. Det vil si hvis det ikke avvises i vantro eller møtes av skeptisk likegyldighet. For det eneste som kan hindre dette ordet i å skape tro, er vantro eller skepsis. Eller som Paulus skriver i Romerne 10:16, men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det de hørte av oss? Og her står det igjen i grunnteksten, hvem trodde vel høringen? Med andre ord, ved troens gave gitt, der man erkjenner, er lydig mot troende, tar til seg og bøyer seg for det hørte. For det Guds ord i evangeliet man mottar gjennom hørelsen, og ikke forholder seg skeptisk og likegyldig til eller avviser det. Og ordet er, som vi har understreket, Kristi eget ord. Og da skal vi igjen minnes om hvor virkekraftig Kristi ord er. Det som skaper hva det nevner. Det så vi nemlig på i tilknytning til skapelsesberetningen i Første Mosebok. Der det åpenbares hva den treenige Gud, altså Fader, Sønn og Helligånd, utretter ved sitt ord. Og det er det samme ord som her i Romerbrevet 10 kalles Kristi ord. Og så det er et ord som skaper hva det nevner, hva det utsier. Altså tro, det vil si hvor det gripes i tro og ikke avvises i vantro eller skepsis. Vantro og skepsis, bevisst og villet eller likegyldig og sløv avvisning av troens ord, er det eneste som kan hindre at troen virkes i hjertet til den som hører troens ord. Så virkekraftig er det. Det vil si på akkurat samme måten som det er vantro og skepsis som ikke kan fatte og gripe det troen kan gripe, nemlig at verden er skapt ved Guds ord. Men vi skal peke på noe som er viktig i vår sammenheng. Alt dette, både tro og vantro og skepsis, virkes i og med hørselen, det å høre. For hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om, som Paulus skriver i vers 14 her i Romerne 10? Skal de komme til tro, må de ha hørt, og jeg understreket, hørt Herren Kristus. Med andre ord, det er noe med det å høre som har langt større alvor ved seg, og som angår oss langt mer nærgående, stikker langt dypere i oss og er langt mer virksomt enn det vi vanligvis tenker oss. Og dette gjelder i høyeste grad for musikken, men som i så mye Annet har også Luther her satt fingeren på dette, og derfor er det at han så sterkt og åpenbart i samklang med Paulus holder fram det å høre, altså hørelsen. Og som jeg allerede har nevnt, dette er helt tydelig en konsekvens av, og dermed noe Luther er særlig bevisst på, i og med at forkynnelsen av Kristi ord i denne forstand var noe han ikke hørte i kirken de 10 årene eller mer han i stor nød og indre fortvilelse kjempet for å finne en nådig Gud. I det vi har tatt for oss, er det altså hørelsen, det å høre, vi har sett på. Altså det å bevisst gripe det som kommer til oss via hørselen. Og her i Romerne 10 er det altså det å høre Kristi ord som behandles. Men før vi går videre skal vi igjen, slik vi har pekt på tidligere, minne om den helt avgjørende forutsetning for dette, nemlig at det dreier seg om ord med lyd, med klang. Forkynnelse i den forstand som Romerne 10 behandler den, er forkynnelse med lydlige ord, med klanglig språk. Det er det som gjør, ja, som er en nødvendig forutsetning for at hørselen kommer så sterkt i fokus, som den faktisk gjør i dette kapitlet. Og, som vi har pekt på i forbindelse med skapelsesberetningen, dreier det seg også derom lydlige ord. At Gud taler språk med klang. Skaperordet er et ord med lyd, med klang. Det klanglige moment er et helt sentralt moment i skaperordet. Ta bort lyden, klangen, og det er ikke lenger Guds skaperord. Så viktig er lyden i denne sammenheng, slik det også er i Romerne 10. Forkynnelsen skjer ved klang, ved lyd. Det er faktisk et helt sentralt moment i forkynnelsen av Kristi ord. For kun ved at dette ordet har klang, kan det oppfattes av våre høreorganer. Kun i og med sin klang kan Kristi ord i denne forstand bli gjenstand for hørelsen, den hørelse som er en forutsetning for at Kristi ord skal virke tro. Kristi ords virkning er altså, som vi har påpekt, helt avhengig av denne hørelsen for å virke hva den nevner. Og det er selvfølgelig helt åpenbart at det er slik. Da sier jeg denne hørelsen. Man kan nemlig ikke sette seg ned og høre forkynnelse av evangeliet, la tanke og konsentrasjon vandre sine egne veier og være opptatt av helt andre ting. Og så regner man at evangeliet allikevel gjør sin gjerning i hjertet. Da er det bare tale om lyd og ord som bevisstheten ikke oppfatter. Men denne måten å høre på har et stort alvor ved seg, siden det er en hørelse i uengasjert lykkegjeldighet eller vantro, som til slutt virker åndelig døvhet og forherdelse. Og det igjen sier så noe om det alvor vår tids kristenhet står innenfor, siden vi er en kristenhet som i økende grad tenker at vi kan stille oss ganske fritt når det gjelder hva i Guds ord vi skal høre på og ta til oss, og hva vi kan sette til side og la være å høre på, og dermed heller ikke behøver å rette oss etter. Og det til tross for at vi hører, hvis vi vil, klart og tydelig hva ordet sier, men som vi allikevel i likegyldighet eller vantro ikke vil høre på. Det spørsmål Paulus stiller i Romerne 10:16, hvor han siterer profeten Jesaja, er minst like aktuelt i dag som da profeten uttalte det, eller da apostelen skrev det. Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Hvem trodde hørelsen? Et høyst betimelig spørsmål i lys av de holdninger til det apostlene har skrevet, som i dag har vunnet seg stor plass i kirken. Det som altså er klart av det vi har sett ovenfor, er at det hviler på to forutsetninger at forkynnelse av Kristi ord skal gjøre sin gjerning. For det første, det må være et muntlig ord. Det må ha lyd, det må ha klang. Og for det andre, det må høres. Bevisstheten vår må få med seg og ta til seg tro og rette seg etter det vi via hørsel og ved vår hørsel griper. Det som det klanglige ord formidler. Og det kan se ut til at denne hørelsen er alvorlig svekket hos vår tids kristenhet. Ovenfor har vi sett at i vers 17 her i Romerne 10 er det substantivet akoe, det vil si hørelse, høring, det å høre som brukes på grunnteksten. Mens i 1988-oversettelsen velger å bruke et uttrykk, det vil si flere ord, med et verb i sentrum, det vil si som vi hører. Altså har vi substantivet hørelse kontra verbet å høre. La meg først si at jeg ikke mener det er feil å oversette slik man har gjort i 1988-utgaven. Og den representerer en nødvendig presisjon i forhold til 1930-utgaven, hvor hørelsen, som er selve kjernen her, det er kjernen i ordet, ikke var tatt med i det hele tatt. Og jeg har også stor forståelse for at man synes det er vanskelig å velge et substantiv i 1988-oversettelsen, siden vi ikke har noe godt substantiv på norsk som faller sammen med det greske. For hverken høring eller hørelse kan sies å være adekvate ord å bruke. Og lytting er heller ikke særlig velegnet. Derfor velger man altså i 1988-oversettelsen ofte et uttrykk med verbet å høre i sentrum. Nå er verbet høre gresk akuin, og vi merket sammenhengen med substantivet akoe, langt, langt hyppigere brukt i Bibelen enn substantivet hørelse. Hvis vi slår opp i bibelordbok på høre, vil vi finne mange sider med henvisninger til vers der høre blir brukt. Da kan det bety å høre lyden av noe, det vil si rent fysisk lyd, sånn som faktisk dem som snakker om musikk i kristen sammenheng i dag tror det handler om når vi hører på musikk. Men det viser ofte til høring av et mer tankemessig innhold. Det vil si at det er en substans, en gehalt i det hørte, utover lyden. Det vil si at vi da har å gjøre med det vi i et tidligere seminar gjorde rede for som meningsbærende lyd. Innen religionene spiller høringsprosessen en betydelig rolle. Men hvis vi sammenligner gresk-hellenistisk religion med jødedom, kristendom, møter vi i bokstavelig talt en i øynefallende forskjell. Grekerne var opptatt av å se det guddommelige, og var langt mindre fokusert på å høre. Og det er derfor ikke underlig at man innen gresk kultur og kunst finner utallige eksempler på statuer som ennå i dag gjelder som forbilder på skjønnhet. Maleriene fra denne tiden, malerne hadde faktisk enda større status enn billedhuggerne, har for det meste gått tapt. Men vi forstår i alle fall så mye at for grekerne var det å se skjønnheten noe helt grunnleggende innenfor den religiøse dimensjonen. I Gamle Testamentet og Nytestamentet derimot fremheves betydningen av å høre, ikke minst på grunn av at det å høre er av helt avgjørende betydning for forbindelsen mellom Gud og menneske. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er ren. Slik lyder et kjent vers i 5. Mosebok 6,4, og det er jo jødenes trosbekjennelse. Og utallige steder i Gamle Testamentet leser vi «Så sier Herren», noe som må bety at det er noe Herren har sagt med lydelige ord til profeten som bringer det videre til oss, for at vi skal høre det, ta vare på det og gjøre etter det. Vi kan derfor slå fast at for en troende baseres forhold til Gud først og fremst på å høre og tro hans ord. Det vil si det er et forhold som etableres og utvikler seg i og med språk. Gud knytter oss sammen med seg med ord, med sitt ord, sitt talte ord. Men samtidig sier dette oss at når mennesket ikke lenger vil høre ordet og gjøre etter det i sitt liv, er det skjedd et brudd i forholdet med Gud. For det er nettopp gjennom ordet mennesker blir bevart i livssamfunn med ham. Vi har jo sett på hvordan Luther i sin uttale som at sier i sin uttale som at evangeliet først og fremst er et muntlig ord som vi synger og taler om og gleder oss ved. Det vil si et ord som skal høres, og som når inn til menneskets hjerter via hørselen. Det vil nok ifølge Luther si at det talte Guds ord, forkynnelsen, har en særlig sterk kraft og virkning. Og jeg mener at vi ut ifra det vi har tatt for oss så langt i dag, har vist at det er klare vitnesbyrd i Bibelen, og i særlig grad Nye Testamentet, som viser at det faktisk forholder seg slik. Dette er ikke en privat, poetisk tanke i Luthers hode, men derimot noe helt sentralt som han henter ut av Bibelen, og som finner sin bekreftelse der. Og da gjelder det, som med så mange av Luthers uttalelser, at vi ikke går for raskt forbi en slik uttalelse. For det er nemlig svært typisk at det hos ham ligger dypsindige og reflekterte holdninger bak uttalelsene. Det er ikke bare noe Luther uttaler sånn i farten. Derfor gjelder det å klargjøre disse bakenforliggende refleksjoner og holdninger, om man skal kunne trenge inn i og bli bevisst og ane dybden og omfang i disse uttalelsene. Jeg nevnte for eksempel i et tidligere seminar at skal man ane dybden i flere av Luthers uttalelser om musikk, forklaret i hva han sier og mener, kreves en viss innsikt i musikkrefleksjonen i Europa helt tilbake til den greske filosofi. Luther forventer åpenbart et visst dannelsesnivå hos sine lesere, i alle fall om de skal få tak i hva det er som kommer til uttrykk i hans uttalelser. Med andre ord, det dannelsesnivå som var totalt fraværende hos de fleste av dem som ble tunge aktører i musikkdebatten i kirker og kristne kretser, er hjemme fra 60-tallet og utover mot årtusenskiftet. Men tilbake til evangeliet som først kommer til sin rett og virker sterkest når det synges eller tales. Denne uttalelsen, som altså har sin basis i Bibelen, slik vi har sett, hviler på to helt fundamentale og generelle forutsetninger. For det første, når språk tilføres lyd, formidles av klang, får det språklige utsagn mer kraft og virker sterkere på oss enn lest språk. Og her skal vi merke oss at jeg taler mer generelt enn Luther. Hans uttalelse gjelder evangeliet spesielt, mens jeg tenker på at dette er noe som ikke kun gjelder for evangeliet. Dette er noe som gjelder for alt språk, og derfor også for evangeliet. Når man tilfører språket lyd, når det blir talt, tilføres åpenbart språket en ekstra dimensjon. Men om denne ekstra dimensjon så ligger i lyden som tilføres, eller er en konsekvens av at språket dermed når oss via gehøret i stedet for via øynene, eventuelt om det er disse to forhold til sammen som står for virkningen, er det selvfølgelig ikke godt å uttale seg om, men personlig hellighet til den siste oppfatning, det vil si at det her er tale om en dobbelt virkning som henger sammen både med den lyden som tilføres, og at det er hørselen som mottar det språket utsier. Men det vi i alle fall kan si med sikkerhet, er at det er en avgjørende gjensidighet mellom lyd og høring, og at hørselen ifølge Bibelen er svært sentralt for den sterke virkningen. Hørelsen er sentral. Samtidig viser blant annet skapelsesberetningen, slik vi har sett på, at lyd er helt avgjørende. Og dette er noe vi kjenner svært godt i mange sammenhenger, ikke minst fra historien, men også fra vår egen tid. Og det er selvfølgelig nærliggende å nevne den mest åpenbare eksempel, nemlig hvordan Adolf Hitler før og under 2. verdenskrig fanget og skaffet seg innflytelse over massene i Tyskland med sine taler. Og jeg vil tro at de fleste er enige med meg i at Hitler garantert ikke kunne ha oppnådd det samme hvis han i stedet for taler hadde satset på å spre sitt budskap via skrevet språk, det vil si som bøker og brosjyrer og flygeblader. Nå er det også andre psykologiske mekanismer som gjør seg gjeldende når store masser hører en demagog som Hitler, men kjernen i det hele er altså talt språk. Så kommer det andre som Luther også fremhever, og det henger selvfølgelig sammen med den sentrale plass klingende språk har for ham, nemlig at lyden på kynelsen, det vil si som talt språk, kommer til å si gjennom hørselen, gjennom våre høreorganer. Det har vi gått grundig inn på tidligere, og sett på hvordan det å høre, altså det å bruke hørselen, er helt sentralt når det gjelder vår kommunikasjon med Gud. Men det er neppe tvil om at Luther her implisitt gir uttrykk for den oppfatning at det, altså alt som kommer til oss gjennom hørselen, har langt sterkere innflytelse på oss, virker sterkere enn det vi oppfatter gjennom synet. Med andre ord er det slik at når språk får lyd og dermed virker sterkere, henger det sammen med at det er vår hørsel som fanger opp språket. Det vil si i stedet for lest språk som oppfattes gjennom øynene. Hvis vi skal gi en slags prinsipiell framstilling av Luthers oppfatning, kan vi si at det han sier er at det, innenfor dette klangen, at det er innenfor dette klangens og gehørets område mennesker mottar sine sterkeste og mest virkekraftige inntrykk og impulser. Og jeg tror egentlig de fleste av oss, på grunnlag av personlige erfaringer, vil forstå at det er slik. Vi kan jo tenke på den forskjell det er på å se et menneske og det å snakke med samme menneske. Det etableres en kontakt, en helt annen nærhet. Det mottas langt sterkere impulser og inntrykk når man samtaler enn når man bare har blikkontakt. Det er kort å tale om en mer personlig og levende kontakt når man kommuniserer med språk enn med blikk. Det vil si slik det er også i vårt gudsforhold. For å utdype dette litt nærmere skal jeg igjen trekke fram noe fra vår egen menneskelige virkelighet. Jeg kan jo for eksempel ha sett mange mennesker, for eksempel kjente personer som det er i dag, som i dag er mye fokus på. Med andre ord vet jeg hvordan de ser ut. Men helt annerledes er det å tale med en person. Kommunisere med denne personen med våre stemmers klang. Lydende ord formidler kjennskap og nærhet. Man blir kjent med personen man utvikler klingende ord med. Og det er noe helt annet, noe mye mer enn å se eventuelt av blikkontakt med et annet menneske. Jeg skal nevne et tilfelle som jeg selv har opplevd, og så for meg ble særlig overbevisende og berikende opplevelse av nettopp dette. Tidlig på sommeren 2016 skulle jeg til Berlin for å høre fire opera som utgjør en sammenhengende hele. Som en forberedelse til dette satt jeg timevis hjemme og så disse operaene på DVD, noen særdeles berømte opptak, som i 1980 var filmet fra fremførelser i operahuset i Bayreuth i Tyskland. Han som på DVD-en sang en av de største rollene, han heter Donald McIntyre og var blant de største av tidens sangere, en fantastisk basssanger fra Australia, gjorde sterkt inntrykk på meg, både ved sin strålende stemme, sitt overbevisende skuespillertalent og sterke scenestråling. Den andre operakvelden i Berlin var vi kommet til første pause, og publikum trakk ut i foajeen. Da oppdaget jeg en høy, hvithåret mann som reiser seg foran meg, og når han snur seg, ser jeg umiddelbart at det er den nevnte Donald McIntyre, riktig nok nesten 40 år eldre enn på mine DVD-er, men ikke til å ta feil av. Først gjorde det selvfølgelig inntrykk meg å se ham i levende livet. Jeg vil tro at de fleste av oss har hatt lignende opplevelser og vet hva det handler om. Men så, etter litt betenkning, tok jeg mot til meg og gikk bort til han og spurte om jeg kunne få prate med ham. Og slik kom jeg i samtale og dermed personlig kontakt med et utrolig imøtekommende og varmt menneske. Jeg fortalte om hvordan jeg hadde sittet hjemme i Norge, sett og hørt ham i timevis, og hvordan det hadde gjort veldig sterkt inntrykk på meg. Han fortalte meg om de forestillingene ved operahuset i Bayreuth, som altså nesten 40 år tidligere var blitt filmet og gitt ut som DVD-er. Han fortalte at han var i Berlin for å drøfte en rolle i en opera. Han var 81 år da jeg snakket med han, som den store jødiske dirigenten Daniel Barenboim skulle dirigere noen måneder senere. Men hva er poenget med å fortelle dette? Det er selvfølgelig flere ting som til sammen gjør dette, at dette blir en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Men kjernen i det, det som gjorde den til det den ble, er talte ord, klingende stemmer, at han, den verdensberømte operasanger, og jeg fikk personlig nær og god kontakt, forsto hverandre og kommuniserte med lydende ord som sjel mot sjel. Og jeg vet at dette hadde blitt en annen og fattigsligere virkelighet, noe langt blekere og ganske ubetydelig tydelig om jeg hadde nøyd med at jeg hadde sett ham og latt det bli med det. Det vil si noe som overhovedet ikke hadde kunnet forbinde noe av den kontakt jeg fikk med han gjennom samtalen ved lydende ord. Altså, kjernen i dette her er dette som har med lyd og klang og stemmens klang, ikke minst. Den som oppretter og formidler en kontakt som aldri kan bli den samme, bare ved hjelp av blikkontakt. I sannhet, undrene som kommer til oss gjennom ørene er langt større enn dem vi mottar gjennom øynene. Og det gjelder både på det menneskelige plan, i relasjon mellom oss mennesker, for disse undre skaper og formidler kjennskap. Og dette gjelder også på det guddommelige plan, for som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Og hvordan oppstår dette kjennskap? Det at vi hører og tror Jesu tale, hører Kristi ord, eller som Jesus sier litt lenger ute i den ypperste prestlige bønn, for de ord som du gav meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd du har utsendt meg. Og den som har hørt ordet slik at det skapes tro og kjennskap, vet også at dette er et kjennskap som varer, som utvikler seg og utdypes, for som Jesus sier umiddelbart før den ypperste prestlige bønn, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Slik taler Jesus til meg i sitt ord, i forkynnelsen, og slik kan jeg tale til ham i bønnene. Innholdet i et musikalsk utsagn kommer klarere til uttrykk jo bedre det musikalske utsagnet er utarbeidet, uttalte Adorno, og jo større evne den har som formulerer utsagnet. Slik også når det gjelder språklige utsagn, blant annet når det gjelder vårt forhold til Gud. Og kjenner ikke noen som har skildret det mer berørende, og jeg kjenner ikke noen som har skildret mer berørende dette med vårt språklige forhold til Gud enn Johan Falkberge i den veldige firemennsromanen Nattens brød. Her blir vi kjent med Anne Margrethe, som fra en særdeles vanskelig oppvekst oppreises til et stort menneske gjennom kjærligheten til konstknekten ved Gropas smeltehytte, Johannes. Men Johannes er mye borte på oppdrag ved andre smeltehytter, og Anne Margrethe går hjemme på gården deres i stadig angst for at han skal skade seg eller omkomme i forbindelse med farlige operasjoner. Jeg skal lese et utdrag derfra, men kanskje si at når det står Vater unser her, så er det altså det tyske betegnelsen på Fader vår. Angsten for at noe skulle tilstøte Johannes forfulgte henne, lik skuggen fulgte herr Jens i prestekjolen. Når hun så en stypknekt fra smeltehytten kom nede i grinden, bleknet hun i kinnene og hjertet hamret inne i bringen. Var det en som ville bringe henne dårlig bud om Johannes? Han kunne igjen ha falt ned fra et røktårn. I stigen nyttet det ikke å bruke stav. Da hun så fikk høre at det gjaldt andre ting enn Johannes, sprang hun ut i uthusene og kastet seg i glede ned og leste Fader Onser, den skjønneste takksigelse til den himmelske Fader, den allmektige Gud. Hun leste også troen og en davidssalme. Ennu kjente hun ikke den personlige samtale med Gud. Ingen gjorde det. Jo, Johannes, han kalte det hjertesukk. Men her må jeg på nytt få ta fram et helt sentralt og viktig poeng som Luther altså vender tilbake til og fremhever flere ganger når han uttaler seg musikk. Og det igjen er det slik at vi må prøve å få fatt på hva slags prinsipielle holdninger som ligger under uttalelsen. Det er nemlig slik at mange av Luthers uttalelser er gitt i tilknytning til konkrete, helt spesifikke situasjoner og problemstillinger, og at fokuset derfor er å klargjøre den foreliggende situasjon eller problemstilling. Med andre ord gjør ikke Luther greie for sin prinsipielle oppfatning. Den kommer derimot indirekte til uttrykk som forutsetning for det han sier, det vil si den basis som uttalelsen bygger på. Blant annet gjelder dette flere av hans uttalelser om musikk, og da må vi nettopp stoppe opp og klargjøre disse forutsetninger, få fatt på den underliggende basisen. Bare slik kan vi få begrep om selve strukturen i hans tenkning om musikken. Vi sa jo sist at Luther aldri blir trøtt av å forundres over å trekke fram at musikken hører til det samme klangens og gehørets område som evangeliet. Og i og med at evangeliets tilknytning til klang og gehør, i og med at det er det han taler om, sier det seg selv at det er forkynnelse av evangeliet han sikter til, det vil si det vi har tatt for oss i tidligere timer. Av det faktum at musikken, og da er det selvfølgelig den klingende musikk det gjelder, også hører med til dette området, er altså for Luther en sterk bekreftelse på den nære sammenheng mellom evangeliet og musikken. At de, dypest sett som vi har sagt, springer ut fra samme kilde. Men det må bety at den prinsipielle oppfatning som ligger bakom her, er at ifølge Luther er det en svært nær sammenheng mellom klingende musikk og talt språk. Det vil si at denne sammenhengen som Luther påpeker, ikke er noe som utelukkende gjelder for evangeliet. For i det perspektivet vi her tar for oss, er ikke evangeliet noen særkategori. I denne forstand gjelder ikke egne regler for evangeliet. I og med at forkynnelsen av evangeliet foregår i klingende språk, er det dette altså som konstituerer den sammenheng med musikken som Luther fremhever. Og dermed er det dette noe som faktisk gjelder helt generelt for talt språk som fenomen. Begge, både musikken og språket, er en Guds store gave til oss mennesker. De er ikke noe vi mennesker har funnet på, eller noe som har utviklet seg av seg selv. Språk og musikk er Guds skapning og gave. Og det er altså en særdeles nær sammenheng mellom disse to fenomener. De er skapelsesgoder som ligger svært tett inntil hverandre og har mye felles. Noe som manifesterer seg ved at begge kan tilføres klang og dermed formidles til menneskers gehør. Til menneskers høring, som vi har sett på tidligere. Det er dette faktum som gjør at evangeliet som talt språk, at det hører med innenfor dette klangens og gehørets område, hvor også musikken hører hjemme, det er det som gjør at evangeliet høres så tett sammen med musikken. Det Luther sier, er at det er fellesskap i klang, og at de når oss via gehøret, som knytter evangeliet og musikken så nær til hverandre. Og denne nærhet med musikken er selvfølgelig noe som gjelder alt talt språk. Og her er vi et viktig poeng som vi har berørt før, men som det nå er på sin plass å gjenta. Språk, dette sentrale fenomen innenfor klangens og gehørets område, kan misbrukes, det vil si til å uttrykke og formidle det som er opprør mot skaperens vilje. Noe som er å bruke Guds gave, språket, i strid med det jeg er skapt til. Også det andre sentrale fenomen innen klangens og gehørets område, det vil si musikken, kan misbrukes, det vil si til å uttrykke og drive til det som er opprør mot skaperens vilje, noe som på tilsvarende måte som for språk er å bruke Guds gave, musikken, i strid med det den er skapt til. Og akkurat som Luther knytter evangeliet tett sammen med musikken, det vil si den musikk som er i pakt med skaperens vilje, knytter han misbruk av språket sammen med misbruket av musikken. Det går klart fram av en uttalelse vi har sitert flere ganger tidligere, og jeg skal gjenta den enda en gang. De fordervede sjelene som misbruker denne naturen og kunstens gave, det vil si musikken, slik uanstendige diktere gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine, skal du holde deg langt unna. Her ser vi helt tydelig at han knytter sammen misbruk av disse så tett opp til hverandre, fordi det er to fenomener som i utgangspunktet er knyttet tett sammen. Her også ser vi den samme parallellitet, den samme nærhet mellom språk og musikk, som Luther har påpekt i tilknytning til evangeliet, gjør seg gjeldende også når det gjelder usunne kjærlighetsviser og fordervende musikk. Også disse hører med til klangens og gehørets område, også disse har den samme virkning, men da gjennom å dra mennesket ned i avgrunnen. Forrige gang tok vi for oss de likheter som er mellom språk og musikk. Jeg sa at jeg er enig med Adorno i at musikk ikke er språk, noe som skyldes at det er noen avgjørende forskjeller mellom de to fenomener. Men samtidig pekte jeg på flere likheter mellom språk og musikk, og jeg er nokså overbevist om at det er nettopp en slik innsikt som får Luther til på flere steder å trekke fram og vektlegge musikkens nærhet til evangeliet. Og dermed gir han indirekt uttrykk for en av de store og særdeles sentrale likheter mellom musikken og språk. Vi så jo på flere andre likheter forrige gang, er at begge hører med til dette klangens og gehørets område. Og at dette som nevnt ikke er noen uvesentlig sak, har vi sett på tidligere i tilknytning til hørelsen. Og la meg spinne litt videre på dette. Vi har jo tidligere sett på hvordan både språk og musikk kan eksistere i to former. Et forhold som også gjelder for begge på identisk måte. Det vil si som skrevet språk, skrevet musikk på den ene siden, og som klingende tale, klingende musikk på den andre siden. Det særegne, noe som gjelder for begge disse uttrykksmodaliteter, disse to måter vi mennesker kan uttrykke oss på, er altså at menneskeånden i disse to fenomener, disse to skapelsesgaver, kan uttrykke seg på to vesensforskjellige måter. Men det er det samme som substansielt kommer til uttrykk. Innholdet er det samme i begge formene. Man kan skrive det man ønsker å formidle som skrevet språk, og i det som er skrevet ligger budskapet, det som skribenten vil meddele. Men så kommer altså det helt spesielle som gjelder for språk. Det som er skrevet kan tilføres lyd. Det kan formidles som talt språk. Det kan formidles med stemmens klang, slik at budskapet, meddelelsen, når oss via ørene, at det er vår hørsel som fanger og griper meddelelsen. Og for å illustrere, selv om det saklig sett er det samme budskapet, den samme meddelelsen, så er det en forskjell på de to formidlingsformene, en forskjell som åpenbart er helt sentralt for Luther når han fremholder forkynnelsen av evangeliet som det ypperste. vet ikke jeg riktig hvordan det er nå til dags, og mennesker skriver kjærlighetsbrev til hverandre lenger. Men det var noe i alle fall en gang i tiden vi drev med slikt. Og det kan jo tenkes at det sitter noen her som en eller flere ganger har fått et slikt kjærlighetsbrev. Og det var selvfølgelig utrolig hyggelig å få lese et slikt brev, det vil si fra en man er glad i. Man leste det med glede flere ganger. Men det er helt klart en forskjell på å høre den elskede si med sin egen stemmes klang det samme som sto i brevet. Det var noe langt større, noe langt mer sterkt og personlig. Det nådde hjertet på en langt mer dyptgående måte. Nå er det jo selvfølgelig et moment som kommer i tillegg her, nemlig at når man hører de kjærlige ordet sagt, er man gjerne sammen med den elskede. Og det er jo selvfølgelig med på å forsterke virkningen. Men faktisk er det sånn at i vår moderne tid kan vi faktisk høre stemmens klang uten å være sammen med personen det gjelder. Og jeg vet at jeg ved flere anledninger i telefonen har sagt til personer, det var så godt å høre stemma di. Det som ble sagt kunne jo i og for seg ha vært skrevet som brev, eller slik det er vanlig i dag, som mail eller sms. Men fortsatt tror jeg mennesker opplever det samme som jeg nevnte ovenfor. Det var så godt å høre stemma di, høre deg si med din egen stemmes klang det du sa. Det betyr så mye for meg, det gjør meg så glad å høre det på den måten i stedet for som skrevet tekst. Jeg er ganske overbevist om at det er en slik erfaring Luther tenker på når han sier at evangeliet først kommer til sin rett når det tales, når det er en stemme som formidler det. Og så kommer altså det Luther som nevnt ikke blir trøtt av å undres over og fremheve. Nemlig at musikken, denne Guds nest største gave til menneskene, musikken som Luther elsket så usigelig høyt, at den hører med til det samme klangens og gehørets område som er evangeliet. Noe som altså for Luther blir en sterk bekreftelse på den nære sammenheng mellom evangeliet og musikken. Og åpenbart et helt avgjørende moment for Luther når han tilkjenner musikkens status som Guds nest største gave. Og da skal vi gå videre på det vi startet ovenfor, nemlig at det også her er tale om to fenomener som kan realiseres på to vesens forskjellige måter. For også i musikken kan menneskeånden, på samme måten som i språk, uttrykke seg på to vesens forskjellige måter. Men det er også her det samme som substantielt kommer til uttrykk i de to formene. Gehalten er den samme i de to formene. Man kan skrive det man ønsker å formidle som skrevne noter, og i disse notene ligger budskapet, det komponisten ønsker å formidle. Men også her hadde vi det samme spesielle som for språk. De skrevne notene kan tilføres lyd. De kan formidles som klingende musikk, slik at meddelelsen, budskapet når oss via ørene, slik at det er vår hørsel som fanger og griper meddelelsen. Og som vi har nevnt tidligere, er det åpenbart noe langt større, noe langt mer berørende og personlig å høre musikken med lyd, med klang, enn å lese musikken på noter. Det berørte vi forrige gang med henvisning til dirigenten Sergio Celibidache, som leste noter like lett som vi leser en avis, men som har likevel holdt fram musikken med klang. Vi kan altså med full rett omskrive Luthers uttalelse om evangeliet til også å gjelde musikken. Det vil si at musikken ikke først og fremst er noter som er skrevet i bøker, men at musikken først kommer til sin rett når den får lyd, når den klinger. Og det er vel egentlig så selvfølgelig at ikke noen trenger noen nærmere begrunnelse for å forstå at det er sånn, selv om ikke vi kan lese noter. Enhver som er glad i musikk vet at det er slik. Akkurat som den som er glad i et annet menneske vet at en kjærlighetserklæring først kommer til sin rett når den uttrykkes med lydende ord, formidles av en stemmes klang, og i denne forbindelse den elskede stemmes klang. Dermed er vi i berøring med noe vi skal vende grundigere tilbake til nedenfor. For det er faktisk dimensjoner i det som lydlig språk og klingende musikk formidler, og som gjør det mer enn klart at lyd så langt fra bare er lyd. I et språklig utsagn er det slik at det utsies en mening i de ordene som uttales, og som vi hører, og vi som hører utsagnene setter ordene sammen til setninger. Det tok vi for oss forrige gang i tilknytning til Augustin. Setninger som formidler meningen til oss, som formidler innholdet av utsagnene. Vi kan si det er vårt analytiske øre som oppfatter innholdet av det som blir sagt. Vi analyserer det vi hører og henter ut meningen av det. Men nå er det også slik at den klang, og den skapes ved stemmen, for, som formidler dette innholdet, kan varieres på mange måter. Og det er denne klangen som formidler det emosjonelle, det ekspressive, vårt øre oppfanger. Slik sett kommer de lydende, meningsbærende ordene fra vår hjerne og går til vår hjerne, men stemmens klang bestemmes av hjertet og går til hjertet, for å uttrykke det litt poetisk. Vi har nevnt hvordan Adolf Hitler fanget massene med sine taler, og det handlet slett ikke bare om at han tilførte sitt budskap lyd ved at det ble talt. Det handlet i minst like stor grad om måten han brukte stemmen på. Den klang han formidlet sitt budskap med, det vet og forstår enhver som har hørt opptaket av hans taler. Og overfor har jeg nevnt hvor godt det er å motta en kjærlighetserklæring når det skjer med den elskede stemmes klang. Og da sier det seg selv at her handler det om noe langt mer enn at de kjærlige ord blir tilført en viss lyd. For her handler det minst like mye om den hjertets klang, de emosjoner, den varme og hengivenhet som kommer til uttrykk i selve klangen. En klang som selvfølgelig er en helt annen enn den klang som værmannen på TV benytter seg av når han melder været. Det handler om denne emosjonelle, denne ekspressive side ved lyden, ved lydende språk. Det som kanskje mer enn noe gjør at talt språk virker så mye sterkere enn skrevet språk. Og så forholder det seg altså fantastisk nok på samme måte med musikken. For også i dette perspektiv er det nemlig en klar parallellitet mellom språk og musikk. Med vårt analytiske øre registrerer vi tonene, hvordan de settes sammen til en melodi, ved at tonene som kommer etter hverandre beveger seg oppover, nedover eller rett framover i forhold til den foregående tonen. Slik får man et inntrykk av innholdet av gehalten i melodien. Men så er det også en annen side ved dette, og det har å gjøre med den klang disse tonene formidles med. Den klanglige kvalitet en musiker er i stand til å formidle tonene med. Og enhver som har lyttet en del på musikk, eller eventuelt har spilt selv, vet nøyaktig hva jeg sikter til. Hvordan ett og samme musikkstykke kan oppleves helt forskjellig, alt avhengig av i hvilken grad musikeren er i stand til å tilføre tonene dette ekspressive, dette emosjonelle, som gjør at musikken berører oss, berører våre hjerter, langt dypere enn når tonene blir spilt uten noen form for emosjonelt uttrykk. Igjen et eksempel på den nære sammenheng mellom musikk og språk, eller slik Luther gledet seg storligen over, at musikken hører med til det samme klangens og gehørets område som evangeliet. Det vil si både den klanglige kvalitet og innholdet av det vi hører. Og når man så hører klangen, det emosjonelle uttrykket i rocken, bør det ikke være minst et tvil om hva den uttrykker og virker. Det ses ikke minst av den effekt den har på massene, hvordan man kan samle, fange og beherske titusener i dens kollektiviserende, rytmestyrte, voldsomme og vulgære klangunivers, slik vi for eksempel har sett det utallige ganger rundt om på stadioner i hele verden. Det vil si en virkelighet helt parallell med den man så i Tyskland før og under 2. verdenskrig. Og nøyaktig det Søren Kierkegaard skrev om for 180 år siden, det vil si om den demoniske makt, hvor med musikken griper individer som så med denne musikken spenner og fanger massene med hele vellystens pirrende makt i angstens forføreriske snare. Ja, så man med gru observerer hvordan denne kunst, altså musikken, fremfor noen annen kunst på en forferdelig måte, ofte oppriver sine dyrkere. Og besynderlig nok, ifølge Kierkegaard, og jeg er fullstendig på linje med han i dette, ser det ut til at dette fenomen unngår mengdens, massens oppmerksomhet. Men det er altså dette lydlige, dette klanglige, det vil si med dens konsekvens at talt språk og klingende musikk kommer til oss via gehøret, og at det som slik kommer til oss i språklig utsagn eller som musikk kan tilføres et ekspressivt moment, en emosjonalitet som på godt og ondt taler til, berører, ja, kan ta makten i våre sinn, våre hjerter. Det er det som gjør at lydende språk og klingende musikk virker så sterkt på oss mennesker og har slik innflytelse over oss. Langt sterkere enn vi i våre dager er klar over og regner med. En virkning som Augustin derimot var mer enn klar over og har skrevet ytterst klargjørende om. Til slutt i denne forbindelse skal vi ganske kort se litt på noe vi nevnte forrige gang, nemlig at da det under riksdagen i Worms ble krevd av Luther at han skulle trekke tilbake det han hadde skrevet, holdt han fram to domstoler, som han sa, som han var villig til å bøye seg for i sakens anledning. Hvis man enten ved skriftens vitnesbyrd eller åpenbare fornuftsgrunner kunne bevise at det han hadde skrevet var feil, var han villig til å trekke tilbake. Og dette er nok ikke et standpunkt Luther sto for bare under riksdagen i Worms. Det er helt åpenbart noe Luther var villig til å prøve hele sin gjerning på, det vil si både det han skrev, sa og gjorde. I den forbindelse sa jeg at vi først skulle teste Luthers utsagn om at evangeliet først kommer til sin rett når det forkynnes. Det vil si prinsipielt at språk virker sterkere og mer når det tales enn når det leses. At vi så skulle teste dette på skriftens vitnesbyrd. Og jeg mener at vi både forrige gang og tidligere i dag har vist at skriften bekrefter det til fulle. Men så var det dette med de åpenbare fornuftsgrunner da. Finnes det slike grunner som kan bekrefte at det som kommer til oss via gehøret, det vi hører, virker sterkere på oss enn det som kommer til oss gjennom øynene, altså det vi ser? Det er vel kanskje slik at mange av oss er av den formening, i alle fall hvis vi ikke gir oss tid til noe mer ettertanke, at det heller er det motsatte som stemmer mest med vår erfaring, altså at synsinntrykk virker langt sterkere på oss enn lydinntrykk. I 1989 besluttet Valerie Stratton og Annette Salanowski ved det statlige universitetet i Pennsylvania å finne ut om det er synsinntrykk eller lydinntrykk som har sterkest innflytelse på menneskers beslutninger. En gruppe uavhengige eksperter satte sammen to sett med bilder av ansikter, et sett som reflekterte lykke og vennlighet, og et annet sett som viste ansiktsuttrykk preget av anspenthet og aggresjon. En annen ekspertgruppe plukket ut en serie med musikkutsnitt som uttrykte de samme to sett positive og negative følelser. Så ble bildene og musikkutsnittene blandet tilfeldig sammen, og presentert til en gruppe personer som fikk følgende spørsmål. Hva slags uttrykk ser du i denne personens ansikt? Om svarene skriver Dina Kirnarskaya, professor både i musikkvitenskap og psykologi. Responsen var slik at man fikk inntrykk av at musikken nærmest hadde visket svaret inn i testpersonenes ører. Hvis man spilte negativ musikk, ble ansiktsuttrykk som utelukkende uttrykte lys og elskverdighet oppfattet som skremmende. Hvis man spilte positiv musikk, så man i ansiktsuttrykk som nærmest avspilte uttrykket til en seriemorder, bare vennlighet og godvilje. Eksperimentet bekrefter altså det faktum at, og i hvilken grad, det finner sted en personifikasjon. Det vil si hvordan musikk er i stand til å skape en direkte transformasjon, en endring av følelsesmessige verdier på linje med det som bevirkes av en person man stoler på. I lys av slike resultater er det krevende å akseptere det gamle visdomsordet «å se er å tro», siden det å høre beviselig er en langt mer kraftfull påvirkningsfaktor. Ja, så kraftfull at den er i stand til å overtale mennesket til å tro, til ikke å tro sine egne øyne hvis ørene deres forteller noe annet. På samme måte som en høyt verdsatt og innflytelsesrik venn, har også musikken evnen til å overtale og til og med til å endre virkeligheten med sin overtalelse. Med andre ord kaster vel dette for det første lys over hvorfor ordet høre er så sentralt i Bibelen, slik vi har talt for oss tidligere i dag. Og det vises vel for det andre også at det ikke bare er skriftens vitnesbyrd som bekrefter Luther i denne saken. Det vil si at de åpenbare fornuftsgrunner også er på Luthers side, og at han heller ikke i dette perspektiv behøver å trekke tilbake det han har skrevet. Men en ting er hva Luther eventuelt måtte ha trukket tilbake på grunn av åpenbare fornuftsargumenter. Noe helt annet og langt alvorligere i denne sammenheng, det vil si i lys av det vi nettopp har sett på, er noe som kommer meget treffende til uttrykk i en gammel barnesang, som av lett forståelige årsaker vel ikke synges lenger i dag. Den der det andre verset starter på denne måten: «Vær forsiktig, lille øre, hva du hører.» Det kan se ut til, og ikke minst høres ut som, at det er en sang som faktisk i våre dager er mer aktuell enn noen gang. Men vi skal heller ikke glemme vers 1, som starter slik: «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser.» Og i møte med dagens musikk- og underholdningskultur bør vi være særlig aktpågivende både med hva vi hører og ser. For i denne kultur forkynnes det moderne hedenskap med veldig kraft og voldsomme virkemidler som nettopp retter seg mot vår hørsel og vårt syn, og dermed mot vår ånd.